седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Između Kopaonika i Davosa ima dosta sličnosti, ali Kopaonik je u prednosti jer ima mnogo više sunca, a i bolje je osvetljen u večernjim satima. Još jedan detalj upada u oči. U vreme održavanja biznis foruma, vozni park na Kopaoniku je znatno bogatiji i luksuzniji nego u Davosu. Ovo je učesnicima srpskog Davosa rekao švajcarski ambasador u Beogradu. Shvatite to kako hoćete, kao pohvalu, kritiku ili samo kao zapažanje simboličkih detalja. Dobar dan, ovo je nedeljni magazin Sedmica, ja sam Zoran Prodanović. Dakle, u žiži našeg interesovanja danas je skup održan od utorka do četvrtka u najlepšem srpskom i balkanskom skijaškom centru. Tamo su bili oni koji su u Srbiji bogati, i oni koji odlučuju o tome kako izaći iz rastućeg siromaštva građana. Na forumu su izrečene prognoze, želje i nade. Šta je u tome realno, a šta politička upotreba ekonomske situacije, pitaćemo u tribini Sedmice goste našeg magazina. U nastavku problemske teme i priče o fenomenima. Jedno etičko pravilo i moralni kodeks podrazumeva da kada od nekoga dobijete lek, ne kažete hvala. Također, kada je zdravlje u pitanju, koristimo maksimu da nema cenu i da smo spremni da za izlečenje damo i poslednju paru. Govorimo o onom trećem. Šta nam se nudi u širokoj marketinškoj ponudi medikamenata svake vrste u reklamama na televiziji, radiju i dnevnoj revijalnoj štampi? Ako je to lek, važi ono već izrečeno pravilo, nije skupo kada pomaže. A ako ne leči, ili je samo takozvana šećerna vodica koja niti pomaže, niti odmaže, a košta, onda to loše utiče na zdravlje, ono psihičko naročito. Tražimo istinu u toj priči. Bavimo se i fenomenom bele magije, traženja izgubljene nade. Reporterka Sedmice preneće nam nestvarnu sliku sa mesta gde se događaju seanse te vrste. Sedmicu naravno započinjemo muzikom i konstatacijom. Beograd i Srbija će i ovog proleća i leta biti u centru svetskih muzičkih zbivanja. Doći će nam Sting, Santana, Joe Cocker, Shakira, Amy Winehouse. Neke od njih čućemo i u naredna dva sata.
Me out. vain. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. Then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug.
Protekla nedelja obilovala je važnim događajima. Slušamo pregled zbivanja u izboru Vide Kecman.
Kraljev govor dobio ove sedmice sve pohvale i brojne Oskare. Zahvaljujući umeću selektora Festa iste večeri, film gledali i govor slušali u Beogradu i Americi. Ostatak žitelja Srbije slušao premijerov govor. Objasnio da je vlada izašla iz krize, ali nije naveo imena odlazećih i dolazećih ministara. Neizvesnost nagađanja trajaće do utorka.
Da su svi pregovori završeni u pozitivnom smislu. Dakle, ne radi se ovde o zameni jednih ministara drugim, već zapravo o drugačijoj konstrukciji vlade. Nećemo izlaziti sa pojedinačnim imenima dok ne budemo znali kompletnu listu, da ne bi sada došlo do spekulacije i tako dalje.
Jer kako možemo dobiti predlog novih ministara ako zakon o ministarstvima koji reguliše to kakva su, koja su ministarstva i koje su nadležnosti nije stupio na snagu?
Rok u kome treba premijer da nas obavesti o predlozima za nove ministre je 15 dana, a to je tačno 8. mart u utorak.
Ukoliko se Ministarstvo energetike pripaja Ministarstvu infrastrukture, onda je logično da Mrkonjić ostane ministar, naravno.
Ne znam da li je rekonstrukcija ili šta, ali evo mene, ja sam jedini član vlade ovde. Ovo je prvi put valjda u poslednjih 7 godina. Možda neko zna nešto što ja ne znam.
Naravno da treba nesposobne ili loše ministre smeniti. Naravno da vladu, ako je glomazna, treba pokušati smanjiti, ali to je periferija. Hoće li se posle toga puniti budžet na drugi način? Hoće li posle toga gladni biti manje gladni?
A kako smanjiti broj gladnih i siromašnih u Srbiji, na to pitanje odgovarali domaći političari i ekonomisti na Kopaoničkom druženju. Guverner potvrdio da će se vrh inflacije dogoditi u aprilu. Ni privrednici ne vide skori izlazak iz krize koji najavljuju političari.
Inflacija je visoka i iznad gornjeg inflacionog cilja. Naše predikcije kažu da će inflacija dostići najveći nivo praktično sledećeg meseca i da bi nakon toga trebalo postepeno da pada.
I ne vidim iz razgovora sa svim kolegama privrednicima da to ide tim tempom kako premijer misli.
Privreda pre krize živjela je na lažnom talasu povećanje tražnje od sredstava koja su dolazila od privatizacije. Dugoročno gledano, ne postoji ni jedan pozitivan trend u privredi koji u naredne dve godine može donijeti značajan boljitak i veće zapošljavanje radnika.
Pogled na Srbiju iz ugla stranaca, učesnika ekonomskog foruma.
Poljoprivreda vam ne radi dobro, a mogla bi da bude pokretač izvoza. Dok cena hrane u svetu skače, bez povećane konkurentnosti izgubit ćete mesto i na domaćem i na stranom tržištu, uprkos vašoj visoko kvalitetnoj obradivoj zemlji, povoljnoj klimi i brojnoj radnoj snazi.
Juče kada smo bili na koktelu, ja sam prolazio i pomislio sam da je Kopaonik jako bogat. Bio je okupan svetlošću, Sav je bio osvetljen, a da Davosu, koji je siromašan grad, mogu da osvetle zidove samo jednom nedeljno. Automobili u Davosu su mnogo skromniji.
Neki drugi stranci ove sedmice u celini i celosti kupili Maxi. Zadovoljni i prodavac i kupac, obećavaju belgijske čokoladice.
To smatramo da je ulazak na srpsko tržište došao u pravom trenutku.
Osnovno za Srbiju region je što dolazi jedna evropska kompanija, jer je to budućnost našeg poslovanja srpske privrede i privrede u regionu.
Boljitak je utoliko što dolazi ipak jedna multinacionalna velika kompanija koja će donijeti malo drugčiji asortiman.
Ali dolazak jednog takvog ozbiljnog lanca, da kažem, u srpsku ekonomiju bit će nova potvrda, da kažem, i kvaliteta Srbije kao zemlje, jer dosta je bilo crnih vesti iz Srbije.
Možda će biti jeftinije nešto.
Pa ja očekujem da budu neki bolji proizvodi.
Biće sigurno drugačiji asortiman proizvoda, ali to istovremeno ne mora da znači i niže cene.
Svi se rade u belgijskim čokoladama.
Apsolutno. Belgijske čokolade će svakako biti u ponudi.
Iz privrede ponovni povratak u politiku. Srpska napredna stranka potvrdila da će održati protest, a jedan član naprednjaka vratio se u Srpsku radikalnu stranku koju je pre dve godine napustio.
I pre dve i po godine sam otišao iz Srpske radikalne stranke i to je bio u svakom slučaju težak moment. Međutim, danas mogu da kažem da sam radostan.
Postoji deo ambicija koje gospodin Delić nije mogao da ostvari u Srpskoj naprednoj stranci. Ne verujem da ako tako nastupi da će moći i tamo.
Zbog politike Srbija više nije u mogućnosti da nastavi ni privrednu saradnju sa Libijom, kaže ministar odbrane.
Moram da kažem da smo mi zaustavili svaku vrstu vojno-ekonomske saradnje sa Libijom na osnovu odluke Ujedinjenih nacija i da ne postoji nikakva šansa da mi izvozimo bilo koje zemlje u svetu koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, tako će ostati do daljnjeg.
Ne treba da budemo niti veći katolici od pape, niti treba da šutimo nad evidentnom činjenicom da je bilo teških i zločina i krčenja ljudskih prava. Ja mislim da smo mi tu meru postigli između te dve stvari.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine procenilo da nema dokaza za krivičnu odgovornost hrvatskih branitelja.
Mi smo saslušali 44 lica, 13 je saslušano u Beogradu i niko ih nije teretio za zločin koji im se stavio na teret u postupku koje je nekada vodilo vojno pravosuđe.
Izvršna vlast ne treba da se meša u odluke niti tužilaštva, niti sudstva, tako da je ova odluka sigurno zasnovana na pravim činjenicama i dokazima.
Da je nevin i sada je najvažnije da se on vrati svoje kući.
Ove sedmice beogradski i srpski advokati nastavili javnu prepirku oko vlasti u komori. Sudije birale druge sudije pod budnim okom Evropske unije, a rukovodstvo rudnika Kolubara zvanično potvrdilo da se ranije jeste mnogo trošilo, ali da su sada na snazi mere štednje novca.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh.
sedmica. Pečat.
10:23. Trodnevni biznis forum na Kopaoniku okupio je prošle nedelje članove vlade, ekonomiste, privrednike, strane investitore. Razgovarali su o modelima izlaska iz krize, o mnogo čemu se nisu složili. Premijer je, prema ocenama eksperata, širio lažni optimizam, govorio uopšteno i saopštio program želja, a ne ostvarivih ciljeva. Govorio je kao političar, a ne kao ekonomista, tvrde učesnici Srpskog Davosa. Bilo je više magle u sali u kojoj se održavao forum nego na Pančićevom vrhu, preneli su izveštači. Analizu trodnevnog rada biznis foruma za sedmicu je sačinila naša Milica Milovanović.
Već prvog dana Kopaonik biznis foruma ekonomske analize našle su se u senci politike. Tek što je završen okrugli sto posvećen novom modelu privrednog razvoja, premijer Cvetković novinarima je izjavio da je rekonstrukcija vlade dogovorena. Privrednici su mahom na tu vest reagovali ocenama da žele da čuju manje obećanja i da vide rezultate zalaganja političara za popravljanje poslovne klime. Vlasnik Modusa Milan Knežević spada u one kojima je već sve jedno ko sedi u ministarstvima, zato što veruje da je krajnje vreme da upravljanje država vam preuzmu stručnjaci u punom smislu te reči.
Kada bi došla ta vlada stručnjaka, ona bi prosto u jednom trenutku barem napravila otklon od loše vlade do sada, krenula u ono što zaobilaze sve vlade, a što je neophodno ko hleb nasušni, to su strukturne reforme. Poreska reforma, reforma javnog sektora, reforme u pravosuđu. Mi smo sve započeli, ni jednu nismo dovršili i kako se izbori bliže, tako mi napuštamo ideju da je neophodno uopšte praviti strukturne reforme, a onda kad nemate strukturnu reformu, onda te imate zbir improvizacija.
Reforme i poslovni ambijent najčešće su spominjane reči na okruglim stolovima Kopaonik Biznis Foruma. To su isto vreme i politički najskuplje promene. Prožimanje ekonomije i politike neizbežno je onoliko koliko je kritikovano, pa se toga dotakao i šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik.
In my view, the key point here is depoliticization.
Mislim da je depolitizacija upravljanja javnim preduzećima neophodna. Njih treba restrukturirati i voditi na osnovu profesionalnih standarda i odluka, a ne imajući u vidu političke posljedice. To je jedan od brojnih načina da se olakša poslovanje privatnog sektora.
Common sense things to facilitate private sector growth.
O tome koliko politika utiče na vođenje javnih preduzeća, ekonomisti su razgovarali veoma otvoreno. Na pitanje predsjednika Saveza ekonomista Dragana Đuričina da li je poskupljenje struje opravdano u kontekstu potrebe EPS-a da investira u novu proizvodnju, profesor Boško Živković odgovorio je kontra pitanjem.
Zašto se odjedanput naglo na tačno određenom osečku vremenske ose uoči izbora pojavljuju ekstremni zahtevi za povećanje cena monopolskih delatnosti? Pa ste kao analitičar moram da postavim pitanje, da li to možda ima veze sa finansiranjem izbornih kampanja? Budući da je vlasništvo nad javnim preduzećima u osnovi partijsko vlasništvo. Surovo, grubo, možda neuljudno, ali je to tako.
Politika i uloga države u krizi dotaknute su i tokom rasprave privrednika na panelu koji su sami učesnici nazvali tajkunskim. Pored Toplice Spasojevića, vlasnika ITM-a, Branislava Grujića, vlasnika PSP Farman i Slobodana Petrovića iz Salforda, sedeo je i generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
Ali ja moram da vam kažem da sam ja trenutno najveći, da kažem, tajkun u Srbiji, sudeći po broju preduzeća koje preuzimam. Jeste da sam ovlašćeni državni tajkun, dakle kod nas i takvi pojmovi postoje. Svi znate da je Srbijagas u prethodnom periodu zbog dugova i zbog svega ostalog, dakle preuzeo značaja ili kupio značajan broj, da kažem, drugih preduzeća, pre svega iz propalih privatizacija ili koja nisu mogli da rade. Mi smo to osposobili, angažovano nekih 12.500 radnih mesta i u stvari to otvara jedno drugo krupno pitanje kod nas danas, a to su efekti privatizacije, način na koji smo je sproveli i mera državnog intervencionizma. Ta mera državnog intervencionizma je apsolutno nužna u vreme krize. Mi danas o tome ne pričamo.
Od države se puno očekuje, a najviše na polju privlačenja investicija koje bi obezbedile konkurentnu proizvodnju i rast zaposlenosti. Violeta Jovanović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj naglašava da je taj posao tek započet.
Ono što je uloga države, o čemu je ovde bilo reči, jeste da stvori okvir za investicije, a to pre svega znači dobra zakonska regulativa, mnogo bolja infrastruktura nego ova kojom trenutno raspolažemo i taj povoljni poslovni ambijent gde pre svega mislimo na giljotinu propisa koja nažalost nije ispunila očekivanja, tek je jedna trećina preporuka u potpunosti ili delimično sprovedena i to je svakako jako loš signal koji se šalje iz Srbije ka mogućim novim ulagačima.
Profesor Pavle Petrović kaže da je poboljšanje uslova za ulazak novih investicija posao na srednji rok i da je utoliko potrebnije ozbiljno sprovođenje dogovorenih mera.
Ono što može ozbiljno se raditi horizont 4-5 godina, to je kako da učinite stvari da ne budu teške ako hoćete da investirate, da na svude ne nailazite.
Odnosno, ako ne pomažete, da ne odmažete, što
tako
je
takođe bila jedna odmah. I to je možda neka filozofija koja se ovde ili postavila. S jedne strane imate odmaže se puno, jel je sistem neuređen i tako dalje, a onda da bi se tome pariralo, vi dajte subvencije, postavite prepreke, onda dajte subvencije da bi preskočili prepreke, jel? Dobro, ja razumem, te subvencije daju odmah neki rezultat, vidite sutra je neko ušao, ovo skidanje prepreka traži 4-5 godina i to je, a i nije, ne izgleda tako uzbudljivo i nije, ne možda ide na prve strane.
I nije politički naplativo.
Yes, ja ne ide na prve strane novina da se pokaže, evo to smo postigli.
Problem sa srednjim rokovima i za ispunjenje zadataka čini se leži u nepoverenju da će obećano biti i urađeno. Zato je tokom biznis foruma i razgovora o novom modelu razvoja zemlje, strategiji razvoja do 2020. i novoj industrijskoj politici trajala uporna potraga i za merama koje bi mogle da daju rezultati na kraći rok, dok je ozbiljniji rast zaposlenosti ipak vezan za jači rast bruto domaćeg proizvoda i konkurentnosti nego u ovoj postkriznoj godini. Za savjetnika premijera profesora Juri Bajeca boljitak na kraći rok mogao bi da dođe iz promjena u poljoprivrednom sektoru.
Ja se nadam da će u sektoru poljoprivrede doći do nekih, da kažem, poteza koje bi mogle da podstaknu malo više poljoprivrednu proizvodnju, koliko god je to nije jednogodišnja priča, ali u svakom slučaju ja sam, na primjer, kandidovao da se sistem robnih rezervi, recimo, koji liči na neke predratne institucije, sada pretvori u jednu modernu agenciju koja bi zaista bila, da kažem, pomoć sigurnosti obavljanje poljoprivredne proizvodnje, istovremeno je jedan dosta jak instrument, da kažem, generalno podsticanje proizvodnje, primarne poljoprivredne proizvodnje, a time i u tom lancu i hrane. Dakle, to mislim da su kratkoročne stvari.
Za Nikolu Pavičića iz Sintelona potraga za bržim napretkom zemlje ne leži samo u privlačenju svežeg novca iz inostranstva.
Mi govorimo o stranom kapitalu koji treba da podrži investicije u srpskim preduzećima. Međutim, ljudi stalno misle na novčani kapital. Daleko, daleko je potrebni ovaj vid kapitala, koji je najvredniji kapital, to je znanje. Znači, naša preduzeća vrlo brzo mogu da dobiju od strateških partnera sa zapada. Ono što im sad nedostaje, mogu da relativno brzo naprave dobar proizvod, da naprave konkurentan proizvod, da preurede svoju organizaciju, da privuku mlade sposobne ljude koji će im voditi proizvodnju, razvoj i prodaju.
Pored potrebe za investicijama i znanjem, na Koponiku je analizirana i druga strana medalje, zaduženost države i privrede, a stručnjaci su pokušali da odgovore na pitanje ima li ulagačkog potencijala kod domaćih preduzeća, čije su obaveze po kreditima kratkoročne i pritom je svaka peta pozajmica problematična za banke. Uz to državu samo zakon o fiskalnoj odgovornosti sprečava da pređe granicu zaduženosti od 45% bruto domaćeg proizvoda. Dušan Vujović iz Svetske banke naglašava da kada se govori o prezaduženosti, uvek treba imati na umu da postoji spoljni i unutrašnji dug države i privatni dug.
Nama svi nameću koncept da gledamo na ukupni dug, što je možda u zemlji koja se nalazi u ranjivoj poziciji kao Srbija ispravni koncept. Međutim, suštinski, ja da sam na njihovom mestu, ja bih rekao, mene mnogo manje brine da li će neka banka ili neko preduzeće da vrati dug, pa će doći poverioci da preuzmu tu banku ili preduzeće, pa nek preuzmu. Pa oni su između ostaloga taj kredit dali ne pitajući državu. Sve ono što je dobijeno bez garancije ili super garancije države je u stvari dobijeno na lični rizik. Dobro je da to ne propadne, pošto su izvedeni efekti na državu loši, ali ne treba paničiti ako to propadne.
Kako su potencijali za zaduživanje, a time i ulaganje u poslovanje slabi, otvoreno je pitanje promovisanja domaće štednje koju bi banke prikupljale i plasirale privredi. To bi omogućilo da i privatni sektor pokrene novi investicioni ciklus. Profesor Miroljub Labus, međutim, upozorava da je dug put do toga da domaća štednja finansira privredni rast.
Prvo, ljudi ne štede u dinarima, nego štede u devizama. Mi imamo Narodnu banku koja postiče štednju u dinarima, ne u devizama. To je od broj 1. Pod broj 2, ta štednja je kratkoročna, nije dugoročna. Zato je 80% dugova preduzeća kratkoročno, jer banke odobravaju samo kredite na kratak rok i obnavljaju ih dalje. Treće, ta štednja kao izvor kapitala je najskuplja. Devizna štednja je najskuplja. Ako pitate domaće bankare da li im se to isplati ili ne, mnogi razmišljaju da iduće godine odustanu od devizne štednje. I četvrta stvar, na sve to dođe Narodna banka koja od 7 milijardi evra štednje uzme 3 milijarde i stavi van novčanih tokova. Dakle, postoje ova ozbiljna 4 problema. Ako hoćemo da znači štednja finansira budući rast, moraju da se nađu jedna saglasna logistička rešenja za to.
Kako, dakle, do privrednog i rasta zaposlenosti? Reforme, restrukturiranje, poboljšanje poslovnog ambijenta, privlačenje investicija i podrška privatnom sektoru. Učesnici ovogodišnjeg Koponik Biznis Foruma slažu se da tu leži ključ prelaska na novi razvojni model. Nije, međutim, nikada manjkalo podrške za navedene ciljeve. Deficit je uvek bio na strani sprovedenih mera i konkretnih rezultata.
Ukrštanje. Naš intervju.
10:35, vi slušate Sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ni posle Kopaonika neće nam biti lakše, niti ćemo s više optimizma trpeti posljedice krize. A nije da se nismo nadali da će se sa preko 1500 metara nadmorske visine bolje i dalje videti i da će vlast i privredna elita uspeti da se usaglase oko jedinstvenog pogleda na ekonomsku krizu. Ovo nije rečeno u četvrtak posle završenog biznis foruma u srpskom Davosu, već je to prošlogodišnja ocena jednog ekonomskog analitičara nakon istog skupa. Nema sumnje da bi je mnogi potpisali i ovoga puta. Kopaonik između želja, obećanja, nade i realnih mogućnosti, to je tema današnje Tribine Sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Zoran Popov, ekonomista, Milan Parivodić, predsjednik Foreign Investor Services i Radojka Nikolić, urednica ekonomske rubrike NINA. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kopaonik jeste u fokusu teme, ali od četvrtka do danas beležimo još jednu nezaobilaznu činjenicu. Konačno je rekonstruisana vlada Srbije, smanjen je broj ministarstava na 17, neki resori su objedinjeni. Je li to način za bolji i efikasniji rad izvršne vlasti? Naravno, opozicija misli da nije, pa su reagovanja sadržana u kvalifikacijama truli kompromis, politička buvlja pijaca, zamajavanje građana, da ne pominjem već izlizanu sintagmu, kupovina vremena. Molim vas sve za vaš komentar.
Pa, po mom mišljenju, ova rekonstrukcija vlade došla suviše kasno i po svemu sudeći imaće nekog političkog značaja, ali ekonomskog ne, jer što se tiče ekonomske situacije zemlje, da li imate 15 ili 25 ministarstava, trenutno je manje, više svejedno, jer ako vlada do sada nije uradila, pripremila programe koji treba da dovedu do obnavljanja proizvodnje, onda mi u naredne 2-3 godine ne možemo očekivati neki boljitak. Jer ljudi moraju da shvate da naša situacija danas je ta da je nivo bruto domaćeg proizvoda negde 2/3 onoga koji je bio 1986. a nivo industrijske proizvodnje negde oko 36% onoga iz 1986. Obim zaposlenosti je smanjen za preko milion ljudi i to je naša ekonomska stvarnost. Znači, dok se ti problemi, krupni problemi, ne počnu rešavati i odmotavati, zaposliti 100 radnika u Nišu i 100 u, ne znam, Valjevu, Požarevcu, Negotinu ili bilo gde, je, znate, ono što bi Englezi rekli, peanuts. Nama treba krupne stvari da se urade, da bi se stvari pokrenule sa iz ove žabokrečine, a prva i osnovna, po mom mišljenju, stvar koja se mora uraditi je eliminacija ili bar prigušivanje korupcije. Da. Bez toga ništa.
Pričat ćemo detaljno o tome, Radinka, vaše viđenje rekonstrukcije.
Ajte prvo da podsjetimo na ovaj Kopaonik, pošto ste od toga krenuli.
O Kopaoniku ćemo detaljno jako i po svim tačkama.
Dakle, što se rekonstrukcije tiče, ja mislim da je to samo jedan marketinški politički trik, zato što je rekonstrukcija najavljena još pre 5-6 meseci, sećate
godinu
se, to je, ili... I ajte sad da približimo malo ovaj termin, jer oni bi mogli da se rekonstruišu onog momenta kad su nastali, s obzirom na to kakva je koalicijona vlada napravljena. Dakle, to raditi u očekivanjima novih izbora, bilo da je reč o kraju ove godine ili početku sledeće godine, pritom praviti kozmetička doterivanja, prepakivanje, ukidanja samo ministara praktično, ministarstva i čitave službe ostaju. To je što se tiče troškova i budžeta, tu se ništa neće smanjiti osim tih nekoliko ministarskih plata koje će biti sklonjene. Tako da uopšte ne vidim nikakvu...
Neće ministri ostati bez posla, otići na druga mesta.
Ne, sumnjam uopšte, pa prvo će se za sebe pobrinuti kao i do sada.
I postići državni sekretari neki.
Da, tako da...
Govori se i o diplomatiji za neke.
Ne vidim kakva je, ne vidim funkcionalnost ovog prepakivanja, osim ako nije u pitanju neka nova opet politička konotacija koja se želi ovim da postigne. Tako da mislim da ne treba imati nikakva očekivanja da će nešto sada da krene i da će nešto ova rekonstruisana, prepakovana vlada da uradi, jer su unutra svi koalicioni partneri, dakle na tom planu se ništa nije promenilo. I jedino što je nova situacija sa tim da imamo stranku koja je istovremeno i u opoziciji i na vlasti, a to je de facto G17, zato što čovek koji je smenjen, odnosno ministar koji više nije na funkciji, a ima svog predstavnika, a istovremeno će već početi svoje pripreme za izbore, naravno da će raditi protiv vlasti u kojoj sede njegovi predstavnici. Mislim da je to, znači, iznuđena situacija u loš čas napravljena kombinacija, jer je potpuno je, ne može se ništa očekivati da se u kratkom roku, inače ovde u kratkom roku malo šta može da se uradi, a pogotovo ne u očekivanju novih izbora i ovako rovitoj političko-ekonomskoj situaciji, i u tom smislu ne verujem da nešto značajno treba očekivati.
Upravo to, gospodine Palivojeviću, da li je rekonstrukcija motivisana političkim ili ekonomskim razlozima, ili je jednostavno odgovor na veliki pritisak javnosti?
Znate kako, u jednom periodu, negde pred ove demonstracije koje je organizovala Srpska napredna stranka, nekako se akumulirao jedan osjećaj u narodu, sa svih strana sam ja počeo da slušam, da postoji jedno užasno nezadovoljstvo nedovoljnom aktivnošću ili pogrešnom aktivnošću vlade i slabim rezultatima ili nikakvim rezultatima itd. Onda je došao taj miting Srpske napredne stranke, koji je u stvari očito bukvicu vladajućoj koaliciji onim što su na kraju počistili ispred Narodne skupštine i demonstrirali jednu pristojnost koju su im svi poricali prethodno. To je, ja mislim, stvorilo jedan šok u vladajućoj koaliciji i dovelo dalje do one jedne avalanche, kažu Englezi, do
lavine.
Do lavine, jeste, do jedne lavine koja se posle dešavala politička. Ovo što se dešava u vladi, mislim da je gospođa vrlo precizan izraz iskoristila, to je prepakivanje. To je realno prepakivanje i moj jedan prijatelj me pitao pre neki dan jedno krajnje jednostavno pitanje. Kaže, a kako će oni sada da imaju bolje rezultate kada ih je manje, kada to nisu uspeli u punom sastavu? Znači, to je jedno potpuno logičko narodsko pitanje. Kako će oni sada u skraćenom sastavu, kako može tim u kome sad igrao Smoricu umjesto 11 torice da pobedi utakmicu koju nisu uspeli svih 11 igrača da pobede, a ovih 8 je manje više istih ostalo?
Da, ima i jedna opaska iz opozicije.
Znate, to je prosto ko pasulj pitanje.
Da.
E, dakle, ovaj, nažalost, meni se to čini kao kozmetika. Jedan moj stav u kom moje jedno duboko uverenje je da mi u stvari od nastanka u stvari komunističkog sistema 45. godine stalno u stvari živimo po jednom principu. Pored nas prolaze automobili normalni, prolaze brzi automobili, srednje kategorije automobili, autoput. A mi guramo automobil na točkovima u obliku kocke. Pa onda ovaj prođe sa Porscheom 300 na sat pored nas, pa mi onda se setimo, jao, pa mi treba u stvari 600 ugaone točkove da stavimo. Umjesto ovih kockastih, a pred 3000 godine izmišljeni okrugli točkovi. Dakle, od 45. godine, kroz sve mene Titovog sistema, Miloševićevog sistema i ovih sistema koji su, ili ovog jednog, u stvari jedinstvenog sistema prvih 10 godina 21. veka, naše različite političke elite odbijaju tržišni kapitalizam. I stalno pokušavaju da nađu neki modalitet koji će biti populističko, neradničko, socijalistički, a u stvari ne biti zasnovan na osnovnim logičnim principima tržišnog kapitalizma. I suština te jedne bede u kojoj živi ova zemlja posljednjih 60 godina od okupacije Nemačke pa nadalje, uz jedan period nazovi blagostanja koje je bilo zasnovano na velikim, ogromnim kreditima i političkom prestižu Titovom, i kad je on umro ostavio dugove kao svaki loš domaćin, suština je u tome da ne postoji volja da se živi na normalnim principima modernog sveta. To je suština. Volja. Ne postoji volja političke elite. Ta politička elita nema kapacitetni volju da ubedi građane da slede jednu zajedničku viziju reforme društva, a kada bi se to desilo, vrlo brzo bi Srbiju izvukli iz beda.
Da. Dobro, personalne promjene jesu...
Ima tu još jedan problem koji...
Da,
pa
recite.
I ne znam, u javnosti dosta se ne primećuje. Ja mislim da su sada ove promjene što se kod nas čine u vladi jedini potez koji je vlast mogla da učini u svetlu događaja u severu, koji se događaju severom Afrike, a pojavljuju se i ovdje, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj i tako dalje.
Ali mi smo to imali već pre 10 godina.
To je, pre 10 godina za političara je dug period. Azde, to su sada za nas možda, obične građane, možda i nebitne stvari. Za političare, po mom ubeđenju, dubokom ubeđenju, veoma bitne. I mislim da smo mi ovde i oni, političari tamo, na potpuno dva različita koloseka. Mi razmišljamo o boljem životu, privrednom napretku i tako dalje, a političari samo i isključivo o tome da zadrže vlast ili da dođu na vlast.
Dobro, ali evo ovako, personalne promjene jesu priznanje krize. Ali ujedno to je sada i zahtev vlade da im se da vreme bar do jeseni. Naime, sve to da se ne bi ugrozile evrointegracije. Oni to tako tumače.
Pa dobro, sada jedino zašto ova vlada može da se uhvati, na šta može da se poziva kao na svoj uspešan put, to je taj učinak prema na putu ka Evropskoj uniji. I s obzirom na to da smo eto stigli do tog popunjenog upitnika, da smo u pridruženo članstvo, da se očekuje kandidatura za članstvo krajem godine, to je jedine, da kažemo, čist efekat, da, čist rezultat koji možete da uzmete, da ste, imate sad neki plan, imate neki put na kojim idete i koji ispunjavate, i to je taj put ka Evropskoj uniji. I mislim da je, zato se i potencira okretanje ka Uniji i uspešan ulazak u perspektivi, opet je pitanje kada će to biti, u Evropsku uniju, jer drugih rezultata de facto nema. Drugi rezultati su poražavajući. Počevo toga da je koalicijana vlada velika bila i da je gledala da namiri sve svoje činioce, uključujući i celu porodicu Krkobabić, i vi kad tako krenete da svima namirujete svakome šta treba, vi dobijete jedan melanž i u kome ne može biti rezultata. I kad pogledate taj učinak, šta se sve dogodilo u prošlih nekoliko godina za mandata ove vlade, to je samo bilo udaranje iz jedne krajnosti u drugu i nerešavanje bilo kakvih problema, bilo na političkom, bilo na ekonomskom planu. I šta se onda dogodilo? Eto, imali smo tu podršku, očigledno da podrška postoji iz polja, da se ide ka evropskim integracijama. Ona je, čini mi se, transparentna prilično prema onome što kažu evropski zvaničnici.
To se tumači kao neka vrsta spasa u ovoj gotovo bezizlaznoj situaciji.
Upravo to, tako da se sada se vlada samo fokusira na rezultat koji ostvaruje.
Na trajanje do oktobra.
Na put ka Evropskoj uniji. Ja mislim da svi oni imaju glavni cilj da se nekako dočepaju bez nekih velikih posljedica kraja ove godine. I te
prima, novca iz Brisela.
I primanja te, novac će stizati polako, nemojte da se nadate tako brzo. To je ko ono 2000. godine kad je bilo, pa tu su strane investicije, samo da mi srušimo Miloševića, sad će na grnuti milijarde, pa smo videli šta se desilo. Ne stiže novac baš tako brzo, ali je spas je kandidatura. Tako da mislim da je ono što svi oni očekuju, to je da što bezbolnije, što mirnije prođe ova godina i da ako ikako može prođe bez prevremenih izbora i da se dočepaju kraja godine kad se objavi kandidatura, kad se završe neki infrastrukturni radovi, kad POR završi onaj most na Adi, kad tako bude još neki, to je fantastično. Prilaznice.
Biće jako skup.
Prilaznice, da vam kažem, most je, POR jako prihvatio je rokove, dobro ide, i u januaru 2012. godine most će biti gotov, ali prilaznice koje su, naravno, nisu sastavni deo mosta, a kod nas čim nešto nije sastavni deo, mi ne razmišljamo odmah, nego razmišljamo kasnije, prilaznice tek počinju da se grade i one će biti 2013. Tako da ćemo imati jedan fantastičan most koji vodi nigde, kojega ćemo da gledamo, na koji ne možemo da dođemo, što će samo pojačavati. Zapravo, bit će simbolično ilustracija.
Imate iste primetbe koje imaju neki saobraćajni inženjeri.
Da. Ilustracija, da. Apsurda.
Ilustracija našeg apsurda. Imaćemo most u vazduhu kao u Kusturičinim filmovima, na koji ne možemo da se ukrcamo, i sad čekamo prilaznice koje će koštati najmanje koliko i taj most.
Da. Ajmo mi na nešto konkretnije stvari, na taj Kopaonik koji smo pomenuli. Dakle, bajkovito je izgledalo obraćanje premijera na biznis forumu. Vlada će, obećala je, povećati standard, zaustaviti nezaposlenost, sprečiti nekontrolisani rast cena. Sve želja do želje. Na čemu se temelje ova obećanja i može li im se verovati?
Ta obećanja su praktično ista kao i obećanja većina prethodnih vlada. Znači, posljednje 3-4 vlade koje su formirane na 4-5 osnovnih principa, među kojima je borba protiv kriminala i korupcije, kao da je korupcija nešto različito od kriminala. Zatim, to je podizanje standarda, svi ćete uskoro da vozite Mercedes. Onda treće, i tako, imali su 4-5 ciljeva, dobri međunarodni odnosi, i tu staje, u stvari, uglavnom se to svodi na tih 5-6 ciljeva koji su potpuno nedovoljno razrađeni i koji su razrađeni na nivou 2-3 paragrafa. To tako ne može. I kada pogledate programe ozbiljnih političkih stranaka na zapadu, vi vidite da oni imaju određenu ideološku osnovu svojih pogleda na stvari, pa iz te ideološke osnove proizilaze vrlo konkretni, precizni i detaljni programi po oblastima razvoja društva. Vi imate ovde situaciju da niko nije još uspeo da formira vladu koja ima bilo kakvu ideološku koherentnost. Znači, sve vlade od 5. oktobra pa nadalje...
Koliko je to u sprezi sa ekonomskim potezima?
To, nije tu suštinski problem u ekonomiji, nego je suštinski problem u izbornom sistemu, koji je proporcionalan i koji dovodi između 19 i 90 partija, u proseku 15 partija u svaku našu vladu. Kad imate tih 15 partija, velike onda imate koalicije. I ove celu familiju Krkobović, što je rekla gospođa, i mora da se namiruju ogromni partijski interesi. Onda imate tu situaciju da realno javna preduzeća predstavljaju partijski prćije. A pojam prćije je iz srpskog običajnog prava ono što je beznačajna imovina iz zadružne imovine koja ne pripada ni zadruzi ni ličnoj imovini članova zadruge. Znači, to je naš narodni pojam. Tako da ta javna preduzeća koja predstavljaju ogroman procenat u stvari ukupnog ekonomskog bogatstva društva su praktično potpuno prepuštena na milost i nemilost političkim partijama, kako se one menjaju i kako im kada pare trebaju. Takođe i budžet se nedovoljno precizno koristi i dešava se da su u budžetu. Nalaze stavke koje nemaju osnovu drugim zakonima. Jedan osnovni princip budžetiranja troškova jeste da vi u budžet možete kao stavku da stavite samo ono što je predviđeno kao trošak nekim drugim zakonom. Mislim, vi ste imali situaciju da ministar financija uzme prosto ono što smatra da on treba ili kako treba ili kome treba, da on kaže stavi to tamo u budžet i to i bude u budžetu i to je onda, kaže, zakonski pokriven trošak. Znate. Tako da dokle god vi imate tu jednu partokratiju koja u stvari se dodiruje sa pojmom kleptomanije ili kleptokratije. I dokle god imate tu jedno odsustvo volje da se Srbija prevede u normalno tržišno kapitalističko društvo i u jednu modernu demokratiju, mi ćemo biti u problemu u kome jesmo. Dakle, ekonomski forum na Koponiku je bio jedan vrlo dostojanstven skup na kome je bilo puno dobrih ekonomista, gdje su se čule dobre diskusije od strane naših ekonomista i od strane stranih i ambasadora i ekonomista gostiju koji su došli. Ceo ton je bio na jednom lepom nivou i sve je to bilo kako treba, ali problem nije u ekonomiji, problem je u političkom životu. I dokle god se ne sprovedu te političke reforme, a sad su dobili 10 zadataka, vlada je dobila 10 ili 12 zadataka od Evropske unije, da bismo mi mogli da postanemo kandidat, vlada mora da ispuni te zadatke i ona je donela taj akcioni plan.
Govorit ćemo pojedinačno o
jeste, vi imate situaciju tome, realno da je vlada onog momenta kada je trebao da se usvoji zakon o finansiranju političkih stranaka, tada dolazi do totalne turbulencije u vladi. I ona je praktično skoro pala.
Govorit ćemo o detaljima. Ekonomisti skoro u jedan glas govore o premijerovom optimizmu bez pokrića. Gospodine Popov, vaš citat glasi ovako: baloni, baloni.
Pa pazite, to je onaj ko duže pamti, ništa se drugačije situacija u vezi sa takvim skupovima nije promenila od još onih opatijskih savjetovanja. Znate, s tim što su onda političari tamo dolazili da, tad su političari dolazili da slušaju uglavnom
i da budu preslišavani.
I da, pa dobro, slušaju i da, dobro, kritike su bile dosta oštre i tako dalje, čak su tu i tamo nešto uvažavali. Sada dolaze političari da oni drže slovo, a tu i tamo se javi neki ekonomist. I uglavnom su tamo ekonomisti koji podržavaju taj neoliberalni koncept koji diktira Međunarodni monetarni fond, dok ovi drugi ekonomisti niti imaju volje, niti imaju želje da idu tamo i da se sugubljavaju.
Je li primenjiv taj koncept kod nas?
Pa pazite, on nigde u svetu, on jeste primenjiv, ali nigde u svetu nije doveo do rasta životnog standarda. Suština koncepta je da treba postići ekonomsku stabilnost, makroekonomsku stabilnost, pa će posle toga rast doći sam od sebe. E sada, za objašnjenje široj javnosti, moram reći da Srbija je van makroekonomske stabilnosti od 1965. godine. Tada je izbačena privrednom reformom i nikada se nije vratila u makroekonomsku stabilnost. Prema tome...
Premijer je to pomenuo kao prioritetan zadatak.
Pa jeste, ali to je pazite ono obećanje ludom radovanje. Znate, vi možete, političar ima tu moć da može sve da obeća, novine sve to objave i sve to traje tri dana. I vi i ja smo svedoci da ova vlada je do sada napravila recimo bar tri strategije razvoja i Demokratska stranka zajedno sa njom. Novi koncept, novi pristup razvoju, sve je to trajalo dve, tri nedelje maksimalno. Posle toga niko to više ne pominje. Šta hoću da kažem? Vidite, sad Svetska banka, kad je već izgleda i njima puko film, pa vide da od monetarnog fonda vajde nema, jer ako nastavimo saradnju s monetarnim fondom, mi ćemo za naredne dve godine imati još 200-300 hiljada nezaposlenih i onda će doći do potpuno kraha.
Privrede. Za dve i po godine preko 400 hiljada.
Jeste.
Nije Međunarodno monetarni fond kriv, krivi smo mi.
Mislim. Ne, nije kriv, ali je sabrao.
Pa, pazite, sa Međunarodnim monetarnim fondom sarađuje par zemalja, a oni imaju 10.000 službenika. Sad je Svjetska banka rekla, u redu, mi ćemo vam pripremiti za 6 mjeseci program. I su se uverili da to mi niti znamo, ne znaju oni ljudi koji su savjetnici predsjednika vlade i predsjednika države. Ima ekonomista koji to mogu. Ali oni su daleko od tog mjesta. E za, taj program ide, ne može da se pripremi kao naše strategije razvoja koje su grupe ekonomista oko vlade pripremile za dve nedelje. Znači, Svjetska banka sa 8-10.000 stručnjaka će na tome raditi, neće oni svi raditi, ali radit će 15-20, radit 6 mjeseci. Da se pripremi ozbiljan program, razrađen program, koji onda može da se primjenjuje. Ali bazite, mi toga nemamo, ne sada, nego toga nemamo poslednje od 80. godine na ovo.
Ajmo da konkretizujemo stvar.
Ja bih, molim vas, nešto rekla o Kopaonik forumu, nešto što želim da kažem.
Evo, samo da ja ovdje pokušam da nabrojim prioritetne poslove vlade, koji meni nekako deluju više kao apstraktna priča nego kao plan. Dakle, evo, navodim ih. Sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, smanjivanje nezaposlenosti, strane investicije, izvozna privreda, infrastruktura, naročito koridor 10, kurs evra, briga o socijalno ugroženim, zakon o restituciji, regionalni razvoj i likvidnost privrede.
To su
zadaci koje vlada treba da obavi.
To su pobrojani problemi koji stoje i koje treba rešavati. Svaki i koje možemo da čujemo zadatak, godinama unazad. Htjela sam da kažem nešto oko Kopaonik foruma. Ja sam od onih novinara koji taj Kopaonik prate od forum na Kopaoniku, drugačije se to zvalo, prvi održan 1994. godine, Savez ekonomista
Srbije. Nije se zvalo Davos.
Ne, nije se zvalo Davos, se zove od 2003. godine, kada je Savez ekonomista zajedno sa udruženjem korporativnih direktora to proglasio u jedan elitistički skup zvan Kopaonik Business Forum i naravno pošto smo mi megalomanska nacija, mi moramo da se poredimo sa najvećima. Mi kad se poredimo, mi se ne poredimo sa Bugarskom ili Albanijom koje su nam u susjedstvu, nego ćemo da vidimo šta radi Amerika ili eventualno Kina. Tako i ovoga puta pucali smo visoko, mora da bude Davos, srpski Davos. Slovenci nemaju, šta će njima srpski, slovenački Davos, ali zato mi, pošto težimo tako visokim kvalifikacijama i poređenjima, hoćemo elitističke, budemo do kraja.
Kažu, izgledalo je i bolje nego Davos.
Izgledalo je, da, to je rekao
Erwin Hofer, švajcarski ambasador,
i to je bila baš onako umesna opaska, ko je razumeo, shvatio je. Šta hoću da kažem, svi koji očekuju mnogo od srpskog Davosa, da se ne podsjećamo kako je to bilo od 94. varaju se u očekivanjima. Zato što to predstavlja jedan doista glamurozan i elitistički skup koji je najmanje potreban siromašnoj zemlji kao što je Srbija. Taj forum pre svega košta. Pošto su ekonomisti racionalni ljudi, oni su lepo smislili kako mogu da zarade na tom forumu. Najveći dobitnici od tog foruma su u ovom slučaju MK Komerc, odnosno vlasnik, Kostić, vlasnik da. Sada Geneksa. Ranije se govorilo, pošto su zamerke bila od početka, od kad je on osnovan, ja se sećam još tada, 94. godine, vaš radio imao gore ekipu i pitao je novinare da li smatraju da je ovako nešto potrebno Srbiji, i slučajno sam bila u toj anketi i rekla sam da to ne treba, a na to su mi kasnije odgovorili, pa eto, mi podstičemo srpsku turističku privredu, jer je tada postojao Geneks, pa ako ništa drugo, to je neka vajda za turističku privredu Srbije. Geneks sada je, nije to što je bio, naravno, odavno, i sada od toga najveću zaradu de facto ima Kostić, koji u jednom momentu dobije, čak i da mu je propala turistička sezona, super prođe, dobije 500 ljudi na 4-5 pansiona, prosečno po osobi 30.000 ili 40-50 ako ste u Grandu, plus vam pansionska potrošnja, izračunajte to, to vam je neki 250-300.000 evra, divota.
Mogu li ja jedno ironično pitanje u tom kontekstu, da li u Srbiji u ovim okolnostima postoji dilema ko će preživeti? Tajkuni ili građani?
Pa naravno tajkuni, pa čekajte, pa to uopšte nije pitanje. To se zna kao preživi onaj
drugi, pitanje što će biti za državu.
Da.
Kao političkom strukturom.
Drugi dobitnik u ovoj našoj priči je Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora, zato što svi ljudi plaćaju kotizacije od 200 evra po osobi. I pored toga postoje brojni sponzori, ja sam ih prebrojala bar 15-ak, a sponzorstva su obično prosečno između 3 i 5.000 evra. Dakle, reč je o velikom novcu koji stoji iza toga, da, sa te ekonomske materijalne strane posmatrano, i takva manifestacija gde god možete da zaradite, naravno da se ne ispušta. S druge strane, dovlačenjem političara vi dobijate na glamuru i dobijate na medijskom prisustvu. Tamo su ekipe, tamo je bilo 50 novinara. Od ne znam 5-6 koliko nas je bilo u početku kad smo pravili, došlo se do 50. Televizijske kamere su uključene. Političari su već istrenirani da daju izjave, da stanu ispred kamere. Oni se nameštaju, oni očekuju pitanja. Dakle, napravljena je jedna parada koja je najmanje potrebna zemlji u ovim problemima, i ono što je najgore posmatrano sa medijskog stanovišta, to je da vama dođe premijer koji rekonstrukciju vlade objavljuje na Kopaoniku. Pa čekajte, pa to se kosi sa osnovnim pravilima nastupa u medijima. Kakva je to rekonstrukcija koju vi najavljujete ne za govornicom? Vi je najavljujete u izjavi novinarima ispred dvorane. I na taj način čitav skup i celu ideju, ako je i postojala ideja o referatima u kojima će se nuditi rešenja za izlazak iz krize, vi je stavljate u drugi plan. O čemu se tamburalo prvog, drugog i trećeg dana? Pa samo o rekonstrukciji vlade. Zašto? Jer je premijer to tamo izjavio.
Ako mogu da vas tumačim, ništa racionalno se nije
dogodilo. Apsolutno ništa. Ja sam protiv tog foruma, jer ja mislim da je to sajam na kojem pojedini ljudi dobro zarađuju, gde se prave lični dilovi, lični aranžmani, svi se sretnu, a mislim da nikakve vajde nema u smislu te koristi koje ima s jedne strane vlasnik apartmana, s druge strane asocijacije koje su organizovale, i ličnih kontakata, nekog ličnog plezira, skijanja naravno, noćnog provoda, puni su kafići, ostaje se do zore, lumpuje, mlađa svira u kafićima na gitari, to je već tradicionalno bilo i ovoga puta, i ja uopšte ne vidim da to zemlja može da ovoga puta ne prošlo.
Ovdje ćemo stati i nastavit ćemo razgovor za 3 minuta, malo i mi da pevamo. Ako ni to vient dans ma peau incognito, je recommence ma vie à zéro. Viens dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro.
sans dire un mot. Incognito, c'est pas facile de tourner le dos. M'en aller loin d'ici, m'en aller loin de toi, loin de moi. Loin d'ici, une autre vie, loin de toi, il existe une autre moi. M'en aller dans un pays où personne ne saura qui je suis. Solitaire, je chercherai sur la terre un coin où je t'oublierai. Loin de nous, loin de tout, loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout, j'oublierai mon nom et ton nom. Je m'en irai incognito, oh bien dans ma peau. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, oh, sans dire un mot. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Qui voudront dans mon dos, je n'en saurai pas un mot. Je m'en vais au bout du monde, s'il le faut, je me ferai teindre en blond. Si jamais tu me revois, je te promets que tu me reconnaîtras pas. Loin de nous, loin de tout, loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout, j'oublierai ton nom et mon nom, je m'en irai incognito, oh bien dans ma peau. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, oh sans dire un mot. Incognito, je recommence ma vie à zéro.
Sedmica.
11 je sati i 10 minuta, vi slušate Tribinu Sedmice, odjeci biznis foruma na Koponiku. Ja ću da krenem s nekim konkretnim detaljima koje biste mogli komentarisati. Evo, na primjer, guverner je na Koponiku upozorio, inflacija će već u aprilu dostići najviši predviđeni nivo, ali će potom narednih mjeseci padati. Šta je garancija za takvu ocjenu? Za april izvesno znamo poskupljenje energenata, takozvanih generatora inflacije. Šta će kasnije inflaciju držati pod kontrolom?
Nema nikakvih garancija. Mislim da je to, da se sve te izjave tamo, ili gotovo sve, ne mogu da kažem baš sve, koje sam ja čuo, baziraju, znate, ono što onaj šali priča i ti. Tu smo da pričamo. Znači, garancije nikakve da inflaciju možete suzbiti nemate, osim sreće. Poznati izraelski, jedan od najpoznatijih svjetskih ekonomista, Bruno, kad je nabrajao šta treba da sadrži program, šta treba da ima program za suzbijanje inflacije, naveo je nekoliko stvari i onda je rekao na kraju, kaže, a posljednja i najbitnija, treba imati sreće. A da inflacija je ozbiljan problem.
Presudan faktor sreće.
Jes, treba imati i sreće. Pazite, u ekonomiji je sreća od presudnog značaja.
Dobro, a kako ali kvantifikujemo tu sreću?
Pa ne možete ništa uraditi, pazite, vi možete...
Kažu da sreća mora da se zasluži.
Pa, svašta ima, znači, recimo, nisu Japanci zaslužili Korejski rat. Na njima, na nje, k tom ratu se bazirao kasniji prosperitet Japana. E sad, mi možda i možemo suzbiti inflaciju, ali garancije da će se to desiti nema. Ako tražite garancije, onda je velika verovatnoća da će ove godine inflacija biti nešto viša nego prošle godine iz nekoliko razloga. Prvo, zbog svetske krize priliv kapitala u zemlju će biti manji nego prethodnih godina. Druga stvar, naše finansijske rezerve su iscrpene. Treća stvar, ljudi počinju da gube veru da će biti bolje. Četvrta stvar, naša preduzeća uglavnom su pogašena i za sada ne vidim ko može nešto da učini da se ona počnu pokretati bar nekoliko. Jedina šansa je osnivanje ove domaće banke investicione i tako dalje, ali sve je to na dugom štapu. Tako kad pogledate tih nekoliko činjenica, recimo, dodajte i činjenice da nemamo stoke više, nemamo, nećemo imati mesa i tako dalje i tako dalje. Znači, šanse da inflacija bude manja nego lane se mogu svesti recimo na pola procentnih poena, a šansa da će biti veća nego lane je ostali 95,5 poena.
Dobro, element drugi. Pritisak na zamrznute plate u javnom sektoru je ogroman. Štrajk prosvetara još nije gotov, naprotiv, zaoštrava se odlukom vlade da štrajkačima obračuna dane protesta, čak se i najavljuje od srede ponovo radikalizacija tog štrajka, a nezadovoljni su zdravstvo, policija i mnogi drugi.
Da.
Šta će se događati?
Pa ništa, ja mislim da će se nastaviti ta nezadovoljstva, zato što se štrajkova tiče, ovo sa prosvetarima, mislim da su se malo zaglavili s jedne strane dogovorima sa vladom, s druge strane u svom istrajavanju da ostanu na tome da ne popuštaju, i kada se ovako razvuče štrajk kao što se njima dogodilo, onda tu postoji opasnost da stvarno protest propadne i da budu posljedice malo veće po njih. Pa posljedice su, vidite, oni ako vlada ili ministarstvo resorno hoće da pokaže da je stvarno gospodar situacije, može zaista da im podeli te otkaze koje su, jer nisu dolazili na posao, to čime im je već zaprećeno. Pa se onda tu će se razne varijante istraživati, da li može, ne može, kako može i ostalo, ali u svakom slučaju mislim da je taj štrajk koji je obojio početak ove godine vrlo loše vođen, loše se razvijala situacija u vezi sa štrajkom s jedne strane, s druge strane nije moglo tačno da se nasluti šta vlada hoće sa ovim, koliko im popušta, da li im popušta, ima para, nema para, i stvorena je jedna situacija u kojoj, nažalost, najveći gubitnici su deca, oni koji idu u školu, i on može da se računa da je njima ovo polugođe upropašćeno. Upropašćeno jer je u veoma lošoj atmosferi, evo ga sad smo u martu, prvo tromesečje je otišlo, nešto malo ako se saberu da izdaju te đačke knjižice o završenom razredu do maja i juna, ali to mislim da je nešto najgore što je moglo da se dogodi, da taj štrajk tako loše prođe.
Ko još brine o tome?
Da.
Vlada ima, gospodine Parivodiću, vlada ima reputaciju mekog pregovarača. Šta će se desiti ako ne odoli pritiscima onih koji traže između 20% i 40% veće plate? Slikovito neko kaže, to bi bilo otvaranje Pandorine kutije.
To bi bukvalno bilo otvaranje Pandorine kutije, zato što su javne financije, to jest budžet, je prenapregnut troškovima. Prihodi nisu visoki. Imamo već isprojektovan deficit od 4%, koji će sigurno biti veći od 4% u toku 2011. godine. Tako da pristajanje na povećanje plata bi dovelo do ozbiljne makroekonomske nestabilnosti i predstavljalo bi neodgovorno ponašanje. S druge strane, ja moram da priznam, imam to jedno intimno osjećanje, da je apsolutno, totalno neprihvatljivo da se preko leđa dece vode borbe između sindikata, prosvetara i države. da je to totalno nepatriotski i neodgovorno prema budućnosti naše dece i da je to poslednji način koji je prihvatljiv. Ja se sećam, dok sam ja bio ministar, da je bilo čak nekih najava štrajka onih nastavnika koji nisu dobili desetogodišnje nagrade. Pa zbog toga što nisu dobili nagradu, oni su bili spremni da napuste nastavu, to jest da napuste decu.
Da, pa i to sada je, su te nagrade isto.
To je potpuno neshvatljivo za mene. Potpuno neshvatljivo, potpuno očajnički brani... i u krajnjoj liniji nemoralno prema našoj deci.
U ovoj situaciji branite vladu, jel?
Ne, ja protestujem protiv takvoga poteza prosvetara, da oni na taj način se bore za svoje ekonomska prava. Oni neka nađu druga prava, neka opsednu vladu, neka opkole vladu, neka ne dopuste vladi da funkcioniše, ali oni da bi imali bilo kakav legitimitet, oni moraju biti sa svojim decom. To je moje duboko uverenje, možda grešim, ali ja tako vidim stvari. Što se tiče krize, ja nisam tako pesimističan. Pod jedan, svetska ekonomska kriza je u dobroj meri prošla. Ona kod nas nije prošla, ali je u dobroj meri
prošla.
Ona
kod nas postoji duže od svetske.
Ona postoji mnogo duže pre nego što se pojavila svetska ekonomska i nažalost izgleda da će i postojati. Ali interes stranih investitora je veliki. Ponovo. On se povratio u drugoj polovini 2010. godine i meni se lično obraćaju investitori kao što su se obraćali i 2006. možda ne u tom obimu, ali se obraćaju sa idejama o projektima, ali je uvek problem bio i 2006. i 2011. što mi nismo u stanju da apsorbujemo te projekte. Što oni dođu ovde sa spremnošću da ulože u jednu ozbiljnu zemlju, a mi se ne pokažemo kao ozbiljna zemlja zbog toga što naš pravni sistem je nedovoljno dobar, ne pruža dovoljne garancije.
Da, imaju niz primedbi.
Naš svojinski sistem je neregulisan u 2010. godini. Knez Aleksandar Karađorđević je obezbedio da se usvoji Srbijanski građanski zakonik 1844. godine. Mi sada 2010. godine nemamo ni građanski zakonik, nemamo čak ni svojinski zakonik, jer je ukinut 1946. godine od strane komunista. Znači, neke osnovne poluge ekonomije, kao što je zaštita svojine, kao što je efikasno sudovanje, kao što znači generalno pravna sigurnost je ono što je najveći problem za ulaganje kod nas. Ja verujem u taj koncept da ukoliko vi od Srbije napravite nešto što bi se moglo nazvati srpskom švajcarskom, balkanskom švajcarskom, znači jedna efikasna zemlja koja ima odlične, ne dobre, odlične zakone, to bar ne košta ništa da se naprave odlični zakoni. Dozvolimo da iskopiramo švajcarske zakone.
Ali sprovodivi.
Naravno da su sprovodivi. Kad mogu Švajcarci da ih sprovedu, možemo i mi. Uzmemo, prepišemo njihove udžbenike, njihove komentare zakona. Da se naši sudovi direktno oslanjuju na švajcarsko zakonodavstvo i švajcarsku sudsku praksu. To je uradio Kemal Atatürk 1926. godine, on je preveo švajcarski građanski zakon. Naprimer. Znači, ako vi hoćete da sprovedete radikalnu modernizaciju zemlje, to ne košta. Ako vi hoćete da spiskate državni budžet kao što to rade vlade, posebno ova vlada, onda je to problem i onda vi nemate pare za reforme. Ali 90% gomila reformi može da se sprovede sa zdravom pameću i dobrim stručnim znanjem i voljom da se pomogne svoje zemlje. E to je onaj hendikep koji mi očigledno demonstriramo, a to je ili nemanje osjećaja za značaj ozbiljnih pravnih reformi i strukturalnih reformi, a vi pogledajte samo javno preduzeće Telekom Srbije. To je jedino preduzeće koje je ozbiljno korporativizovano još 1997. Evo, ono je sada jedino uspešno javno preduzeće. Sva druga javna preduzeća koje su ostala partijske prćije, ona proizvode ogromne gubitke i Evropska unija je u svom izveštaju za 2010. godinu, napretku Srbije za 2010. godinu, rekla da ukupna vrednost naših javnih preduzeća je negde oko 5 milijardi evra. A njihovi gubici u posljednje 3 godine su 3 milijarde evra. A to su sve monopolistička preduzeća koje bi trebalo da proizvode ogroman profit za državu kao svog vlasnika. Vi tu vidite u stvari jedno odsustvo volje političkih stranaka, to jest ljudi koji su na čelu tih političkih stranaka, da od Srbije naprave ozbiljnu državu, da ta ozbiljna država dovede do izgradnje ozbiljnih demokratskih institucija, do ozbiljnog, jednog superiornog pravnog sistema u odnosu na okolne države koji bi privukao strane investicije, jedno, kao što je Švajcarska u sred Evrope, privukla mnogo više investicija nego što je recimo Nemačka ili Austrija, zato što su imali odličan pravni sistem, odličan poreski sistem, oni su u 2-3 kantona privukli najveći broj američkih korporacija. Što mi ne bismo to isto uradili ovdje na Balkanu? Razumete?
Postavlja se baš da pitanje oko tih štrajkova, kad pričamo na ovaj način. Koliko sada treba poslati poruku narodu? Koliko narod još treba da živi svake godine sve lošije i lošije, a to nam se dešava već punih 25 godina. Od 86. godine mi konstantno, svake godine, sa malim prekidima, sredinom 90. i sredinom prošle dekade, malo je došlo poboljšanje standarda. On konstantno opada. Proizvodnja opada je sada. Koju poruku sad treba poslati narodu? Molim vas, građani, nemojte štrajkovati, nemojte tražiti veće plate, nemojte tražiti bolji životni standard, evo mi ćemo, ne znam, uraditi to i to. Jer to, pazite, po procenama mojim, mi ćemo 1986. ako se budemo razvijali kao tokom prošle dekade,
doseći oko
2025. najboljem slučaju.
A još te 1986.
Znači, treba kazati narodu, šta, to je bila najviši nivo GDP-a.
A vozili smo se utorkom i četvrtkom na izmerično, nije bilo
par
brzina.
Nepar,
znači, tad je bila debela kriza.
Ne, ali to je sve najviši nivo GDP-a zaposleno i svega ostalog. Znači, treba kazati ljudima, sačekajte još 15 godina, dok ova vlast sada preuzme švajcarske zakone ili nemačke zakone, pa ćete onda živeti bolje.
To može za godinu, ne treba 15 godina.
Pomenuli ste, profesor Popov, nezaposlenost. Nezaposlenost je u Srbiji možda i najbolnija tačka. Između 19 i 20% je nezaposlenih. Ja imam još jedan podatak iz tog domena. U Srbiji radi samo 47% stanovništva i to je evropski minimum. U Evropskoj uniji je prosek 65% i oni su zbog toga zabrinuti. Mi nismo sa svojih 47 i sa 20% nezaposlenih.
Jeste, da kažem, to je more apsurda možete pronaći u Srbiji. Jedan od tih je nezaposlenost, normalno da je najbolnija tačka, jer vi kad imate nezaposlene ljude imate najveći problem. S jedne strane oni nemaju šta da rade, s druge strane ne stvaraju, društveni su problem, nema ekonomskog razvoja, nema ničega. Tako da je, ali ja sam, naravno da je to kada se reši, kad nezaposlenost počne da se smanjuje, to je dokaz da se izlazi iz krize, to je staro ekonomsko pravilo i nikakva komplikovana ekonomija nije potrebna, bi se to razumelo. Ali kao dokaz apsurda u kojem se nalazi Srbija sa svim ovim problemima, dva dana bismo mogli da pričamo i da ih sve ne obuhvatimo, to vam je ova situacija. Vi imate elitu na Kopaoniku, imate rekonstrukciju vlade na Kopaoniku, imate nestašicu šećera danas u 21. veku. Prethodno imate nestašicu mleka za koju su nas svi do pre 3-4 meseca ubeđivali da su poklane krave muzare, da ne možemo mi da imamo više mleka, da je uništen stočni fond u prošlih 10 godina, da mi moramo sad da uvezemo onih, ne znam, 50.000 junica, pa da se čeka 24 meseca da bi moglo da se dođe do novog mleka. Čim je došla nova cena, evo mleka ima. Nije prošlo ni dva mjeseca,
ponudu i tražnju možete uskladiti ili većom proizvodnjom ili većom cenom. Ali podignete cenu suviše visoko, tražnja je toliko mala da i sa 5 junica zadovoljite potrebu.
Upravo je u tome suština. Dakle, bila je potrebna viša cena, a ne priča o tome kako je propao stočni fond u prošlih 10 godina, koja je servirana na svim medijima jedno dva meseca, dok god nije došla nova cena. Kad ima nove cene, ima mleka. Sada problem sa šećerom. Pa slušajte, ja ne znam ko ima bar dve stvari u ekonomiji ili tri, koje su za mene jako važne i koje su valjda elementarne. Prva je da vi ako morate da imate odnos dužnik poverilac. Znači svako je obavezan da vrati dug. Ako toga ima u ekonomiji, vi imate ekonomski ciklus. Ako negde nastane zastoj, nema više razvoja ekonomije. Druga je da ne možete u 21. veku da imate inflaciju kad se sve o inflaciji zna. Da. I treća je da ne možete beskrajno da ponavljate iste greške u ekonomiji. A mi stalno ponavljamo iste i stalno se vrtimo oko istog.
Oko vašeg glasda je ovo, samo da kažem, kad smo počeli privatizaciju, došao nam je Jože Menciger i došao Klaus iz Švajcarske. Istu poruku. Vi morate da se koncentrišete, da spašavate posrnula preduzeća. I to je put izlaska vašeg iz nevolja.
Nemamo više vremena, ja vas molim na samom kraju samo da komentarišete rečenicu. Jedan sindikalni lider izrekao je ovih dana najtežu optužbu na račun vlade. Rekao je, država treba da objavi bankrot preduzeća koje se zove Srbija.
Ja ne volim te bombastične izjave koje mogu samo da uplaše narod koji već i dovoljno sam za sebe uplašen. I ne podržavam takve izjave. Nisam ih podržavao ni kad sam bio u vladi, ni sada kada nisam, jer treba biti umeren u izjavama, pa čak kad
iracionalni.
I čak i da postoje elementi istine, to ne mora tako da se kaže, da vi šokirate jednog prosječnog građanina koji uopšte ne mora da se razume u fiskalni sistem.
A to je uradio Island, Grčka je u krizi, Irska na sličan
način.
Oni su bankrotirali,
oni imaju krizne, oni imaju maltene stečajne postupke nad sopstvenim državama. To je druga stvar. Naša država nije u takvoj situaciji, ali naša država i naši političari moraju da pronađu snage u sebi i mudrosti da postanu pravi Evropljani i da primene zaista evropske vrednosti u Srbiji, u bukvalnom smislu reči, nekada na štetu svog političkog prestiža, možda čak i svog opstanka na vlasti, ali da postanu pravi reformatori da uvedemo Srbiju u Evropu.
Da. Samo kratko još, Radojko.
Mislim da su prejake ocene i one su više ovako metaforične i medijski atraktivne, jer je u suštini smo postali tabloidna štampa i uopšte imamo taj tabloidni pristup da što crnje i što gore, ali da opasnosti postoje, da su promene potrebne na svim nivoima, od promene ekonomske politike, pristupa problemima, pa do toga da ne možemo da imamo vladu koja funkcioniše ovako kako funkcioniše, nešto je neophodno uraditi.
Gospodine Popov, kratko.
Po mom mišljenju, naša država nije u toj situaciji da bi bankrotirala, to je daleko smo mi od toga, ali ne može se, znate šta, ne može se večno ni ostati u žabokrečini u kojoj živim. Znači, moraju se tražiti. Znate kako kaže ono, kad u burdelju ne ide biznis, ne vredi menjati krevete.
Sve je jasno.
Nego klijent.
Bila je ovo Tribina Sedmice, ja se zahvaljujem gostima.
Radio Beograd 1. Sedmica. Prigovor.
Slede dve tematske priče. Lekari u Srbiji godišnje napišu 55 miliona recepata, a farmaceutske kuće ostvare promet od preko 70 milijardi dinara. Novi lekovi koje reklama učini najboljim, najskuplji su. Odlično se prodaju i razna dopunska dijetetska sredstva, o čijim isceliteljskim kvalitetima postoje tek pretpostavke. Samo prošle godine Agencija za lekove registrovala je novih 500 medikamenata, mada oni registrovani nisu i jedini na tržištu. Apoteke su umjesto zdravstvenih postale profitne ustanove, lekari promoteri, a pacijenti potrošači. Da se zaboravlja na etički kodeks dokazuju i reklame, posebno u elektronskim medijima. Od nedavno na snazi je novi pravilnik o reklamiranju. Ali da li će pravilnik imati lekovito dejstvo na promet i kontrolu medikamenata? Za sedmicu istraživala Jelena Hinić.
Vesna je studentkinja u Beogradu sa skromnim prihodima i navikama karakterističnim za njene godine. Udaju planira kad završi fakultet kao i potomstvo. Ne bi se reklo da ona i njen partner redovno koriste zaštitu kada vode ljubav, jer u tom slučaju ne bi bila primorana da koristi pilulu kojom se sprečava začeće neposredno posle ljubavi. Kako je za nju čula? Od društva, ali i iz reklame koja se uporno vrtela na radiju.
Koristila sam dan posle. Čisto sam se osjećala sigurnije. Nismo mogli koristili zaštitu, tako da sam to, a kasnije sam već videla da to nije, mislim, pravi način da se zaštitim. Otišla sam kod lekara, lekarka mi je propisala lekove koje odgovaraju i to je to koje smatra da su najbolje.
Reklama je čudo, kaže Tijana Todorović, čija apoteka u Cetinskoj ulici privlači brojnu srednjoškolsku klijentelu.
Mislim, ovim mladim devojkama, stvarno sam tu ovdje između tri škole i neverovatno koliko se malo prezervative prodaju. Znate, to je neverovatno. Mislim, tu su ovako srednjoškolci, u stanju su da traže od mene, mnogo više mi traže testove za trudnoću nego što mi traže prezervative.
A ovaj lek za dan
posle? Traži se. Mogu da kažem da se traže. Ja umem da kažem ovako kad ih prepoznam iz ove škole, kažem, aman deco, zašto se ne uzime više ovih prezervativa i zašto se ne koristi. Eto.
A mlada klijentela više sluti nego što pouzdano zna šta bi se moglo dogoditi da se neoprezno, kako već doliko je godinama, nastavi sa upotrebom pilule. A šta se zaista može dogoditi, najbolje zna doktor Aleksandar Ćurković sa klinike Narodni front.
Predlagano je da to bude u deca preko 18 godina, odnosno punoletne osobe. Nije se to prihvatilo. Znači,
Ko je to predložio?
To je bio predlog esnafski, znači predlog lekara koji su se bavili time da ne bi došlo do zloupotrebe, znači, tih lekova, jer su to hormonske aktivne supstance. Znači, hormonske aktivne supstance nisu samo supstance koje mogu da izazovu opijatna dejstva i sve ostalo, nego hormonske aktivne supstance mogu da izazovu ozbiljan poremećaj u zdravlju. Znači, naročito kod mladih. Jer to, uglavnom su klijenti koji to kupuju deca, odnosno relativno deca, ajde, od 18 do 20 godina.
Po vašem mišljenju, da li bi to trebalo da bude predmet reklame, odnosno
ne,
takav
proizvod? Nikako. Znači, nikako. Ne predmet otvorene reklame, nego predmet edukacije. Znači, nikako otvorene reklame, jer reklama je reklama, a edukacija je edukacija. Znači, to kao sredstvo kontracepcije bi bilo, znači, kao i prekid trudnoće, legalni prekid, naravno. Znači, zadnji stepenik u tom nekoj edukaciji, u zdravijem životu i svega, u zaštiti množine trudnoće. Mi smo tercijarna ustanova, naš prijem radi 24 sata, znači, dežurna ekipa i srećete se. To su vam stanja kada da dođu osobe koje su to upotrebile, ne poznajući sredstvo koje su upotrebile, dobiju nekontrolisane krvavljenja, odlive, znači van indikacijnog područja je upotrebljeno. Znači, upotrebljeno tamo kad mu je vreme, kad mu nije vreme i kad mu nije mesto.
Pre nego što se krene u kampanju reklamiranja, oglašivač prema pravilniku o oglašavanju mora da dobavi odobrenje Agencije za lekove i medicinska sredstva. U agenciji je u toku licenciranje za reklame, odnosno oglašavanje. Za sada su, otkako je pravilnik na snazi, a objavljen je u službenom glasniku krajem oktobra 2010. odobrene 42 licence, podneto je 157 zahteva. Vratili smo se malo unazad. Direktorka agencije Tatjana Šipetić kaže da se postupak licenciranja vodi pažljivo. Priznaje, međutim, da reklamiranje hormonskog preparata uz sugerisanje maksimalne opuštenosti ima ozbiljne posljedice i da ne bi trebalo da se ponovi.
Spada u kategoriju leka i to leka koji se izdaje bez recepta. Razlog zašto smo odobrili izdavanje bez recepta je razlog hitnosti, jer treba da se popije u roku od 72 sata posle neželjenog ili nezaštićenog odnosa.
A ipak je lek?
Jeste.
Pa šta mislite, li to u redu?
To ne mogu da kažem da je pitanje šta ja mislim. Znači, ovde je čitav niz eksperata procenio njihovu dokumentaciju i apsolutno smo doneli, odnosno donete odluka koja je u skladu sa načinom propisivanja tog leka svuda u Evropi i u svetu.
Prilikom oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva, nije dozvoljeno navoditi na utisak da određeni lek ne izaziva neželjene reakcije, da je moguće izostaviti lekarski pregled, navoditi garanciju u uspeh. Uprkos tome, iz minuta u minut bombarduju nas sadržaji slični ovom. Preparat taj, blagotvoran kod više stotina oboljenja.
Pomaže kod 300 oboljenja i najjači je antitumor na svetu. Efikasno sprečava pojavu gripa, a potpuno je prirodan.
U Republičkoj radiodifuznoj agenciji, zaduženoj za elektronske medije, nije dovoljno da se prosto čuje i vidi besmislica pa da se reaguje. Ali građani bi mogli, kaže portparol Srboljub Bogdanović.
U slučaju da neko podnese predstavku Republičkoj radiodifuznoj agenciji na sadržaj reklame, na sadržaj oglasa koji se bavi lekovima, mi smo u situaciji da tu predstavku preusmerimo nadležnim zdravstvenim organima koji se bave izdavanjem dozvola za oglašavanje tih preparata, medicinskih, zdravstvenih, dakle lekova, suplemenata i tih stvari.
A ste se žalili?
Bilo je slučajeva ne mnogo, ali dešavalo se. Republička radiodifuzna agencija nije ustanova koja je merodavna i koja može da se bavi tačnošću oglasa u kojima se reklamiraju medicinski preparati, zdravstveni dakle, lekovi.
Kada je reč o oglašavanju, moćne i dobro stojeće farmaceutske kuće usmerene su prema građanima, ali i prema lekarima, od čije spremnosti na saradnju mnogo toga zavisi. Novi pravilnik predviđa da kada sponzorišu stručne skupove, moraju da brinu da oni budu i edukativni, a ne da zabavljaju lekare na luksuznim mestima. Lekar ili promoter lekova, dr. Ćurković kaže da je tema delikatna.
Sa sadašnjim primanjima mi nismo u stanju da pratimo struku, znači sa cenama koje je, evo, na primjer, kongres međunarodni u Salzburgu, dijabetes u trudnoći, kotizacija je 480 evra. Najjeftiniji hotel za 4 dana koliko traje kongres za dve osobe je 500 eura. Znači najjeftiniji, znači samo noćenje u Salzburgu.
I onda uleće farmaceutska kuća?
Uleće, ne samo farmaceutska kuća, građevinske firme i znači svi mogu da vas sponzorišu. To vam je sad, to vam je znači mešetarenje. Znači to treba da se reši sistemski. Znači komora prvo da reši to pitanje, poreska politika da reši to pitanje i onda na kraju plata. Znači, financijsko stanje lekara. Niko ne bi nudio da lekar može sam da plati, niko se ne bi pojavljivo, verujte.
Dok čekaju u čekaonicama, pacijenti vrlo često viđaju promotere, trgovačke putnike, kako promiču sa svojim koferima ili kesama. Lekari mogu da primaju olovke, kalendare i notese. Pitanje je ko čemu može da odoli. Tako je i sa potencijalnim pacijentima. Oni u mnoštvu šareniša koji se nudi u štampi ili preko elektronskih medija, dok se mažu, piju, inhaliraju i ko zna šta već, zabrinjavajuće često mogu da biraju između direktne štete i slučajne koristi. Ako pravilnik preraspodeli odnos ovih kvaliteta, bit će dobro.
Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Sledi fenomenološka priča. Magijsko, okultno, onostrano. To je realnost za oko 70% građana Srbije, tvrde etnolozi. Što je veća beda i siromaštvo, redovi pred vratima vračara i magova su duži, a 90. su bile godine procvata, opsene i biznisa tog tipa. Danas, po srpskim selima i gradovima, ordinira, radi nekoliko stotina iscelitelja, belih i crnih magova, proroka. Kad je kriza, onda rade visak, končić, karte i pasulj. Putevima magije pošla je naša Ana Tomašević.
Smederevo ima i tvrđavu i gimnaziju sa tradicijom. Uređen centar ima i železaru, pa i dobre lepinje sa kobasicom. Ali džaba, sve je to ništa. Putnici namirnici samo pitaju gde je vidovita Borka. I svi rukom pokazuju na selo Vučak. U Vučaku navikli na goste. Zna se zašto su tu.
Izvinite da vas pitam, proročica Borka.
Kod uđeš dole skroz, ima neki magazin sa desne strane, odmah ulica je gornja preko puta. E, tako.
Ma jeste vi bili nekad u nje?
Ne, nisam.
Ar dolaze ljudi?
Iz Beograda, iz svuda.
U selu u kome jedva da ima i puta, sa svih strana kao na moru natpisi prenoćište, rooms, sobe za izdavanje. Neposredni Borkin komšiluk oglašava i parkiranje u dvorištu. Malo bliže čudu, 50 dinara. Malo dalje, 30.
Tamo je gužba, znaš šta, izbjegavaju ljudi u velikoj gužbi da bude i ono dođe, zato parkiraju ovde na...
I vi ste napravili parking zbog toga što je gužva kod nje?
Pa da, bre.
A koliko se naplaćuje parking?
O, 50 dinara sve da završi posao. Pa zavisi u toku dana koliko dođem tamo da ima prijavljeno.
A se zakazuje?
Ne, radi ona sve da završi.
Dobre.
Sve dok ima patine.
Borkinom okućnicom dominira kapelica nad takozvanim izvorom, svetom vodom. Na polu kupoli gipsani lav, jedan soko, a iznad slavine ikone Bogorodice, Svete Petke i Arhangela Mihajla. Anđeo se, kažu, javio domaćici i rekao joj da tu napravi česmu, jer je voda čudotvorna. Isti anđeo nešto kasnije poručio je Borki da pomaže ljudima.
Yes. Da, samo što mora prvo da se upišete kao novi pa imate red za novi, vidite broj.
Prvi put.
Evo ovde jedno člana porodice.
Molim?
Evo ovde, jedno.
Ja sam znači broj 8.
Da, ali sad da ste upisati vaše čaleta muža, ne bi to šta imate razumije.
Pa upisat ću sebe. Kako mislite?
Ne bi. Evo, sačka malo. Evo, ona je devojka prvi puta. Evo, ona upisiva sebe ili nekog člana od porodice.
Ko bilo koga ne upiše?
Može bilo koga.
Može, što ne biš.
U stvari, ja sam osma, koja je u Čaku prvi put. Realno, na redu sam 50-a. Toliko je ljudi u jednoj od dve Borkine kuće. Greju se, piju kafu i tiho ćaskaju. Kažu mi, majka Borka otišla za Beograd, doći će u 3, a možda i neće. Dok čekam, čitam tablu. Udruženje građana pomozimo sebi i drugima. Pored, ispicani polasci i odlasci za Smederevo, Valjevo, Beograd. Privatni prevoznik ostavio broj mobilnog. Namernicima to nije nikakav znak. Za njih znak je gore na spratu, gde vidovita Borka prima i radi. Okupljeni to zovu crkva. Po zidovima okačene ili zalepljene ikone svetaca, Vilerov goblen tajne večere i na centralnom mestu portret gospođe Borke. Ustajao vazduh, dupke puna soba. Na internet forumima ljudi svedoče da u toj sobi Borka paleće jednu cigaretu za drugom, u bež fotelji ratuje sa đavolom. Prži seci, ubi đavola, baci ga u vodu, viče domaćica, dok pomoćnice takođe u transu u potpunoj nesvesti mrmljaju. Rekla Sveta Petka da Borki doneseš zlatnu ogrlicu, o njenom mužu košulju. Ovde o tome niko ni da zucne.
Sami si sedimo se na klupe, tu si dremajmo po klupe, pa i danima i noćima kad dođem, ja autobus iz Vranja nemam sad. Evo sad da mi kaže, neko izlazi odavde, ja ne mogu da izađem, sutra imam tek u 5 popodne, sad mi u 5 otišu.
Gde ste vi bili već nekad kod nje?
Pa bio sam treći put. Kao...
Kako to izgleda?
Kao i ti svaki dan.
Kako izgleda?
Kao i ti.
Šta kao?
Mlada.
Mlada kao... Borka? Da. A kako radi, šta kaže?
Kao svaki dan.
Šta to znači?
Pa to znači isto kao i ti.
Kako to?
Bez komentara.
Sinko, ljudi od muke idu u kraj sveta. Znači, ne daj Bože, ti si mlada. Ali ne daj Bože, kad dođe nekome, kao ja što ti pričam, 5 godina se ja svaki noć pricam. Pa ja bi na italijansku granicu noćasta otišla, a ne ovde da dođem. Ja ima da im na granicu, znači traži spas i lek.
Svi nas neprijateljski gledaju jer Borka ne voli novinare. Jasno je da smo prekinuli domaćicu u poslu i da nas neće primiti. Proneo se i glas da smo inspekcija.
I ko može mene da zabrani da ja idem u svetinu? Niko. I niti policija, niti inspekcija, niti ništa. To možda dođe da me kazni ako sam nešto prekršila, nešto uradila ili te pala nekog, ne da bože. Šta mogu ja sad da kažem? Nešto što ne, pre svecima ne mogu da kažem ništa. Možda je bila prostorija, jednostavno slavila žena, svako ima prostoriju za slavlje. Dolaze gosti, stolovi, neće da ujede skoba. A što je pa i napravila? Što ima Borka? Što ima kućicu? Što je ovo je napravila? Ništa. Ona bi trebala vile i vile da ima ako pare uzima. Znači, ako neko ga opeljušiš, ti dobro ga opeljušiš i napraviš nešto. Ko vija po Beograd što pravi?
Stvarno ima razlike. Prva je, magovi u Beogradu ne beže od novinara. Najveći i najpoznatiji beli mag u Beogradu, Lav Geršman, primio me je u ukusno opremljenoj kancelariji. Na zidovima vredne umetničke slike, na radnom stolu brojanica i krst, u fioci tarot karte, osnovno sredstvo za rad. Prevaranata ima u svakom poslu, pa i kod nas, kaže mi.
Dušo moja, ne u pitanju Borka, ne u pitanju bilo ko drugi. Svaki posao u kom ljudi misljat što mogu da prevare i zaradjat na tom novac, uvek u tom poslu pojavljaju se prevaranti. Isto kao u politici. Razumite, malo ko od njih ulazi u politiku da bi napraviti nešto dobro za zemlju. Oni dolaze da bi napraviti dobro za sebe. Sve to jasno, pravilno. Isto kao i mi, ne borim se sa prevarantama. To nije naš posao.
Tržište samo reguliše pravila igre, a u njoj večita borba belih i crnih.
Razlika između crnih i bijelih magova u tome što crnemu sve jedno čime završi se njegov posao. Komu bude loše? Ili tome proti koga njega iznajmili da radi, ili loše bude tomu kto njega iznajmio, ako žrtva zaštićena. Znači, magija se vraća. Ona obavezno imate adresu. Ona vraća se ili ide tomu komu namjenjena, ili tomu kto iznajmio crnog. Znači, crnog nikad neće biti loše. To plaćao novac, to i dobio kaznu. Razumite? Bijeli nikad ne radi posao ako nekomu bude loše. Bijeli mag nikad ne radi na ljubav, jer ljubav daje se na nebu. I to najveće blago koje postoji. Ne možete sebi zamisliti koje blaga meni nudili da ja odlučim ženu ili muškarca iz njegove porodice i povežem sa drugim.
Za razliku od Borke, Lav radi na zakazivanje, najviše dva puta nedeljno. Tarifa je precizna. Sve što te zanima, vide tarot karte.
Ja na karte stavim program. Znači, to. Posjetivac neradnim rukom, jer neradna ruka daje informaciju, seče tarot. Ja radnom rukom poklapljam tarot, znači uzimam njegovu energiju na sebe i informacija krenula tamo, dok ja razložim tarot. I poslije kada ja gledam, samo njega čitam, meni ide informacija, pričam. Ja ne znam što je pričam. Razumite?
Dok pričate, niste svesni šta pričate.
Absolutno.
I tu nema greške.
Вот tipičan primjer. U prošli ponedjelak došao kod mene jedan čovjek iz Angliske, Srbin, milioner, komu ponudili da on bude investitor u ovu zemlju. I on mene pitao u što uložiti novac. U Americi to košta 10% od zarade. Takav savjet. A ja uzimam samo po priznanice, koliko treba, toliko. Ljudi plaćaju. I ja njemu kažem, znači, u to i u to. Razumiješ? To je bilo u prošli ponedjelak. Danas ja slišim što Mišković ulaže novac isto u to.
I kod Lava i kod Borke dolaze razni. Studenti, penzioneri, domaćice i doktori nauka. Nekad ih vrađbini vuče velika nesreća ili muka, nekad znatiželja šta će biti sutra. A najviše iskonski strah. Pojašnjava magijsko u Srba etnolog Danica Đokić.
Čitav religijski u stvari sistem je i zasnovan upravo na tome, a to je večiti strah od smrti. Čovek nikad ne može u suštini svog bića da se pomjeri da je konačan i da ga jednog dana neće biti. I čitav religijski sistem svih zvaničnih religija i onih ranijih je upravo baziran na tome.
Strah, ali i nada. Od Dodola do danas nema boljeg magneta. A briga pred neizvesnom egzistencijom samo jača nevidljivu silu. Naš predak vraćao je da razume grom i munju, a naš savremenik traži silu da objasni bednu penziju. Ako je verovati Lavu da će naredne 2012. svet pokositi još jača ekonomska kriza, pred Borkom je stabilan period blagostanja.
Lični stav.
Nedelja za nama u satiričnom ogledalu Saše Kovačevića izgleda ovako.
Prohujalo sa vihorom. Na zelene grane neće izaći niko ko se odriče svetlih trenutaka svoje istorije. Tako će istaknuta pripadnica kreštalačke profesije možda dopasti tarnice kuće neobične zbog toga što je samo ponovila izraze neljubavi. Zaboravlja se ili se, što je zbog kosmičke zavere mnogo bliže pameti, namjerno gura pod tepih da su iste ili mnogo drastične izraze upotrebljavali najveći umovi minulih vremena. Pre nekoliko vekova predstavnici svetovnih i duhovnih vlasti sa jugozapada najstarijeg kontinenta su, posle sličnih verbalnih uzleta, kao naredno sredstvo prevaspitavanja koristili lomače i popularne čizme. Dobar se glas daleko čuje, pa se pre stotinak i kusur leta na suprotnoj strani kontinenta u Majčici također desilo saglasje dve vlasti, pa su tako nastale ljupke manifestacije pod imenom pogromi. Sledilo je pre 70 godina masovno korišćenje žutih traka, crnih uniformi i sivih krematorijuma u središnjem delu kontinenta. Toj hvale vrednoj praksi priključili su se i sledbenici sa brdovitog poluostrava. Posao uklanjanja neprirodnih elemenata tom prilikom nije u potpunosti završen, pa su kreature koje sebe nazivaju pevačima odlučile da daju verbalnu podršku dičnoj omladini koja je spremna da njihove reči prevedu u dela. Ipak, ne bi bilo dobro da budu suđeni zbog govora mržnje. Mnogo je naime bolje kada govore nego kada proizvode zvuke koje nazivaju pevanjem. Ta aktivnost bi već potpadala pod ono što se naziva genocid. Pod budnim okom i tek zaceljenom ahilovom tetivom voljenog predsjednika, daleko od radoznale javnosti, obavlja se herojski podufakt koji nadmašuje osvajanje najvišeg vrha na svetu, pronalaženje najdublje tačke Tihog okeana ili otkrivanje bilo koje borbe protiv okupatora, straža i trojki prvog gerilca u Evropi. Taj podufakt je rekonstrukcija kabineta, gde će se nekoliki popečitelji oprostiti od neudobnih sedalica poznatih kao fotelje. Doći će do spajanja ministarstava, pa će, ako se nastavi dosadašnja praksa, resor vera biti priključen ekonomiji, jer samo ogroman broj vapaja upućenih ka nebu može pomoći da privreda vaskrsne. Nove tehnologije će se spojiti sa trgovinom, jer je resorni ministar nenadmašan kada treba na novi način opravdati tajkune i monopoliste. Sunarodnici iz rasijanja bi pripali ministarstvu obrazovanja ili onako svako ko završi školu hrli da postane deo pomenutog rasijanja. Tako će vlada imati primeren broj članova koji će, kao i do sada, imati neviđene rezultate. Ne Nema više onih koji moraju da pod pretnjom zakonskih sankcija odužuju najčasniji dug, to jest da potpuno besplatno služe otadžbini. U buduće će sivomaslinaste ili kakve druge odore oblačiti samo oni koji se za tu delatnost dobrovoljno prijave. To će pogodno delovati na takozvanu ispraćajsku delatnost koja obuhvata ugostiteljstvo, izdavanje escajga, nameštaje šatora, a naročito pripadnike muzičarske branše. Ipak, pošto je to snalažljiv svet, umjesto ispraćaju armiju organizovat će se svečanost odlaska na mesta gde sve veći broj mlade čeljadi odlazi u zatvor.
Slušali ste Sedmicu, realizovali su je Bilja Krstić, Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović i Zoran Prodanović. Naredne nedelje sa vama će biti Ana Tomašević, a za nešto više od pola minuta slede podnevne vesti. Prijatno.